Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Ακούμε τον Κώστα Νικολάου στο «Πώς να κοιτάξω».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνε μου και σκιάδι μέσα στο καύμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια από τα χέρια τα χλώμα που αίμα έσταξαν για μένα τον τραγικό τον Γολγοθά. Κύριε, πού να περπατήσω χωρίς εσένα ναι μαζί, όλο παγίδες είναι οι δρόμοι. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια από τα χέρια τα χρώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Πώς να κοιτάξω άλλα μάτια, εσύ μου έδωσες το φως και όπου μες στη γη δεν είσαι, ο κόσμος είναι σκοτεινό.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004. Ακούμε τον Ξενοφόν Ιωαννίδη στο «Ψάλλω δόξα στο όνομά σου».
Για τη το όνομα
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω 210-4831-004.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Με πολύ χαρά σας υποδέχομαι στη μελέτη μας σήμερα, καθώς αρχίζουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αυτό είναι το τέταρτο Ευαγγέλιο και το τελευταίο και είναι το τέταρτο Ευαγγέλιο το οποίο βλέπουμε και μελετούμε. Είδαμε καταρχάς το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και τώρα θα εξετάσουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Υπάρχει γενικά η αντίληψη ότι το Ευαγγέλιο αυτό είναι εύκολο να κατανοηθεί. Συχνά ακούς το κλισέ, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι το πιο απλό Ευαγγέλιο. Όμως η απλότητα αυτή μας εξαπατά. Και θα ήθελα να πω ότι ενώ οι λέξεις αυτές καθεαυτές είναι απλές, το νόημά τους είναι πολύ βαθύτερο. Ας πάρουμε για παράδειγμα την φράση «Σεις εν εμί και εγώ εν εμίν». Δηλαδή, εσείς είστε μαζί μου ή σε μένα και εγώ σε σας. 7 λέξεις που η έννοια τους στα ελληνικά είναι πάρα πολύ απλή. Αλλά όταν τοποθετούμε μαζί, ούτε ο πιο βαθύς θεολόγος, ούτε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος δεν έχουν καταφέρει να εξετάσουν τα βάθη του νοήματος των λέξεων αυτών. Ίσως το «σεις εν εμί», εσείς δηλαδή σε μένα, μέσα μου, να σημαίνει σωτηρία. Και το «εγώ εν ημί» να σημαίνει αγιασμός. Αλλά πέρα και στο βάθος των φράσεων αυτών είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε. Νομίζουμε μερικές φορές ότι επειδή ξέρουμε το νόημα των λέξεων μπορούμε να φτάσουμε και στα βαθύτερα νοήματα. Ο Ιερώνυμος είπε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη υπερτερεί στα βάθη των θεϊκών μυστηρίων και έχει δίκιο. Τώρα, ενώ όλοι δέχονται το Ευαγγέλιο αυτό ως ένα απλό Ευαγγέλιο που εύκολα κατανοείται, όλοι δεν συμφωνούν για τον συγγραφέα του Ευαγγελίου. Πολλοί φιλελεύθεροι θεολόγοι αμφισβητούν ότι ο συγγραφέας είναι ο μαθητής του Κυρίου, ο Ιωάννης. Μάλιστα, ισχυρίζονται, ένα από τα επιχειρήματά τους είναι ότι νομίζουν ότι ο Παπίας ποτέ δεν ανέφερε τον Ιωάννη ως τον συγγραφέα. Αλλά ο καθηγητής Τίσεντορφ, που βρήκε τον Σιναϊτικό κώδικα, ένα από τα καλύτερα χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης, κάτω στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στην Σιναϊτική Χερσόνησο, όπου εργαζόταν στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, βρήκε εκεί ένα παλαιό χειρόγραφο που είχε μια αναφορά από τον Παπία, στην οποία είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρει ο συγγραφέα του Ευαγγελίου τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου. Επίσης, ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας, που έζησε περίπου το 200 μετά Χριστόν, δηλώνει ότι ο Ιωάννης πίστηκε από φίλους και επίσης παρακινήθηκε από το Πνεύμα του Θεού να γράψει ένα πνευματικό Ευαγγέλιο. Όμως, ας έρθουμε σε μια πιο σημαντική ερώτηση. Γιατί έγραψε ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο του? Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ευαγγέλιο αυτό είναι το τελευταίο που γράφτηκε, πιθανόν το 100 μετά Χριστόν. Όλοι οι άλλοι Απόστολοι είναι ήδη νεκροί. Συγγραφείς της Καινής Διαθήκης έχουν όλοι φύγει και μόνο εκείνος έχει απομείνει. Στην προσπάθεια να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, βρίσκουμε ξανά μια ποικιλία από θεωρίες. Μερικοί λένε ότι γράφτηκε για να ανταποκριθεί στην ανάγκη της Εκκλησίας ενάντια στην αίρεση του γνωστικισμού. Οι γνωστικιστές πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν Θεός, αλλά καθόλου άνθρωπος. Ότι οι Απόστολοι μόνο νόμιζαν ότι τον είδαν, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον είδαν. Και ο Ειρηναίος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι ο σκοπός του Ιωάννη ήταν να αναιρέσει τον γνωστικιστή Κύρινθο. Και αυτό βέβαια είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον ως προς τις επιστολές του Ιωάννη. Αλλά πολλοί ερευνητές δεν βρίσκουν το Ευαγγέλιο αυτό να είναι στρατευμένο σε μια τέτοια υπόθεση. Έρχονται άλλοι και λένε ότι το Ευαγγέλιο αυτό είναι ένα συμπλήρωμα στα άλλα Ευαγγέλια. Γιατί αυτός ο Ευαγγελιστής έχει πρόσθετο υλικό και θέλει να το γράψει. Αλλά το Ευαγγέλιο αυτό απέχει από το να είναι ένα απλό μπάλωμα, να γεμίσει κάποιο κενό. Βλέπετε, αυτές οι θεωρίες δεν δίνουν επαρκή απάντηση που να ικανοποιεί τα γεγονότα που υπάρχουν στο Ευαγγέλιο αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Ιωάννης έγραψε, οδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού, απαντώντας σε μια ανάγκη της Εκκλησίας, που ήδη είχε τα τρία Ευαγγέλια, του Μαθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, αλλά υπήρχε ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση του Ευαγγελίου και μεγαλύτερη πνευματική αύξηση. Αυτό ακριβώς είχε πει άλλωστε και ο Ιερός Αυγουστίνος. Μας λέει τα εξής. Στα τέσσερα Ευαγγέλια, ή μάλλον στο ένα βιβλίο των τεσσάρων Ευαγγελίων, ο Απόστολος Άγιος Ιωάννης, συγκρινόμενος επάξια όσον αφορά την πνευματική του κατανόηση με τον Αετό, έχει υπερυψώσει και δώσει στη διακήρυξή του πολύ υψηλότερο μεγαλείο από τους άλλους τρεις, και υψώνοντάς την έτσι έχει κάνει τις καρδιές μας να θέλουν επίσης να υψωθούν. Αυτά κατά τον Ιερό Αυγουστίνο. Καθώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο, βλέπουμε ότι ο Ιωάννης δεν μας πάει στη Βηθλεέμ. Όχι. Πάει πολύ πιο μπροστά, πηγαίνει στην σιωπηλή αρχή της αιωνιότητας, μέσα στους αχανείς τόπους της απεραντοσύνης, σε μια αρχή που δεν μοιάζει με τις δικές μας αρχές. «Εν αρχή ήτο ο λόγος», λέει στο πρώτο εδάφιο. Μερικοί λένε ότι ο κόσμος μας αυτός ήρθε στην ύπαρξη πριν 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτές φυσικά είναι επιστημονικές υποθέσεις. Ίσως ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ξεκίνησε το σύμπαν, αλλά στην αρχή της Αποκάλυψης, με την οποία ξεκινάει εδώ ο Ιωάννης, έχουμε ήδη τον Ιησού Χριστό που έρχεται από τα βάθη της αιωνιότητας να μας συναντήσει. Εν αρχή ήτο, όχι είναι ο λόγος, ήτο ο λόγος. Και ο λόγος ήτο παρά το Θεό, και ο Θεός ήτο ο λόγος. Κατά Ιωάννη το πρώτο εδάφιο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη αρχή της Αποκάλυψης, και μετά από δισεκατομμύρια χρόνια φτάνουμε στο «πάντα δι' αυτού έγιναν», στο εδάφιο 3, «και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγιναν». Μετά, παρακάτω, στο εδάφιο 14, κάνει ένα ακόμα βήμα και έρχεται στην ιστορία. Εκεί που ξεκινάει η δική μας ιστορία με τη γέννηση του Χριστού, και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Έτσι, παρότι διαβάζουμε στο εδάφιο 18 ότι ουδής είδε ποτέ τον Θεό, ο μονογενής Υιός, ο Ων, εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν, ανακαλύπτουμε ότι μπορούμε σήμερα να δούμε και να γνωρίσουμε τον Θεό μέσα στον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος που δεν είχε αρχή είναι ο Υιός που βγαίνει από την αιωνιότητα και έρχεται να μας συναντήσει. Αντίθετα λοιπόν με αυτούς που πιστεύουν ότι το Ευαγγέλιο αυτό είναι απλό και μάλιστα συστήνουν κάποιον να ξεκινήσει τη μελέτη από αυτό το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο αυτό είναι πάρα πολύ βαθύ και είναι ένα εγχειρίδιο πνευματικής αύξησης. Πολλές φορές συμμελέτες που ξεκινούν με ανθρώπους που ποτέ τους δεν μελέτησαν την Αγία Γραφή ξεκινούν με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θα ευχόμουν να είχαν ξεκινήσει από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είναι το Ευαγγέλιο της δράσης. Ο Ιησούς Χριστός προχωρά με γοργά βήματα και ενεργεί και αποκαλύπτει τη βασιλεία του. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι βαθύ και οδηγεί τους πιστούς, καθώς έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο, να τους οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση. Ας μην ξεχνούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ευαγγελίου είναι η δασκαλία του Ιησού στο Ανώγιο, που φανερώνει στους μαθητές του πράγματα που χρειάζονται για να αυξηθούν. Κανένας άλλος συγγραφέας του Ευαγγελίου δεν μας τα δίνει αυτά τα πράγματα. Γιατί? Επειδή είναι ευαγγελιστές που παρουσιάζουν τον Ιησού ως Χριστό, ως σωτήρα του κόσμου. Μα θα ρωτήσει κάποιος, αυτό δεν κάνει και ο Ιωάννης? Ναι, αλλά προχωράει πολύ παραπέρα και έχει στόχο του την αύξηση των πιστών. Είναι ένα εγχειρίδιο πνευματικής πορείας και αύξησης. Επίσης, ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτό γράφει περισσότερα για τον αστημένο Χριστό από οποιανδήποτε άλλο συγγραφέα Ευαγγελίου. Στην πραγματικότητα, λέει περισσότερα από ότι όλοι οι άλλοι οι τρεις μαζί. Ο Παύλος είπε ότι αν και γνωρίσαμε τον Χριστό κατά σάρκα, δεν τον γνωρίζουμε πλέον με αυτόν τον τρόπο. Τον γνωρίζουμε ως τον αναστημένο Χριστό. Και ο Ιωάννης επιχειρεί να δώσει τις εμφανίσεις αυτές του Ιησού μετά την Αναστασή του και αναφέρει 7 από αυτές για να μας δείξει ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός σήμερα και συνεχίζει να υπηρετεί τους πιστούς μέχρι σήμερα. Έχει κοινωνία μαζί τους, είναι παρόν κοντά τους και συνεχίζει και τους ευλογεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιωάννης απαντάει στο πλαίσιο των θρησκειών που υπήρχαν αλλά και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, με έμφαση στην προσωπική πίστη στον Σωτήρα. Σας θυμίζω ότι μια νύχτα ήρθε στον Ιησού ένας θρησκευτικός ηγέτης. Μόνο αυτός ο Ευαγγελιστής μας διηγείται τη συνάντηση του Ιησού με τον Νικόδημο. Και εκείνο το βράδυ ο Ιησούς μιλούσε με έναν θρήσκο άνθρωπο που έπαιζε τη θεολογία στην άκρη των δαχτύλων του. Αλλά του λέει, εάν κάποιος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Ακόμα και αυτός, ο θρησκευτικός ηγέτης, χρειαζόταν μια νέα ζωή που θα καταργούσε την παλιά θρησκεία. Βλέπετε, ο Ιησούς δεν ήρθε να βάλει μπάλωμα στο παλιό ρούχο, αλλά ήρθε να τους δώσει το ένδυμα της δικαιοσύνης και να τους κάνει ικανούς να σταθούν μπροστά στον Άγιο Θεό. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια λέγονται συνοπτικά Ευαγγέλια και είναι γραμμένα με τον ίδιο τρόπο. Το τέταρτο όμως Ευαγγέλιο είναι διαφορετικό. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος τονίζουν τα θαύματα του Ιησού. Ο Λουκάς δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις παραβολές. Ο Ιωάννης δεν κάνει τίποτα από αυτά. Τα θαύματα του Ιωάννη δόθηκαν ως σημάδια και επιλέχθηκαν με μεγάλη διάκριση για να ερμηνεύσουν κάποιες μεγάλες αλήθειες. Παραδείγματος χάρη, ο χορτασμός των 5.000 ανθρώπων είναι το σημάδι, το σημείο που αποδεικνύει την ομιλία του Χριστού ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Και υπάρχουν 11 συγκεκριμένα σημάδια στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ακόμα, στο Ευαγγέλιο αυτό δεν υπάρχουν παραβολές. Η έννοια της παραβολής εμφανίζεται μία φορά μόνο στο κεφάλαιο 10 στο εδάφιο 6, αλλά η λέξη χρησιμοποιείται με την έννοια της παροιμίας. Τελικά βλέπουμε ότι με όλα αυτά η θεότητα του Χριστού προβάλλεται μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο. Φυσικά, ο Ιωάννης δεν χάνει ποτέ από το μάτι του την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Χρειάζεται να προσέξουμε ότι μόνο ο Ιωάννης μιλάει για το ταξίδι στη Σαμάρια και ότι κάθισε δίπλα στο πηγάδι όταν ήταν κουρασμένος από το ταξίδι. Ασφαλώς, αυτό είναι μια πολύ ανθρώπινη εκδήλωση. Ασφαλώς, ο Ιωάννης είναι αυτός που μας λέει επίσης ότι ο Ιησούς έκλαψε. Είναι μια ανθρώπινη εκδήλωση και πάλι τη βρίσκουμε μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Στο Ευαγγέλιο αυτό χρησιμοποιείται σχεδόν καθ' ολοκληρία το όνομα Ιησούς. Ποτέ ίσως η λέξη Χριστός. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ασφαλώς ο Θεός έγινε άνθρωπος και γι' αυτό μιλάει για τον Ιησού Χριστό με το ανθρώπινο του όνομα, το όνομα Ιησούς. Έτσι, καθώς σκεφτόμαστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου, πιστεύω είναι δικαιολογημένη η έκφραση του Κλιμέντα της Αλεξανδρίας ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο πνευματικό σε αντίθεση με τα τρία σωματικά Ευαγγέλια όπως τα αναφέρει, με την έννοια ότι αυτό το Ευαγγέλιο περιέχει πολύ βαθύτερες δασκαλίες από τα άλλα και προχωρεί περισσότερο από τα άλλα στο να καθορίσει την πραγματική υπόσταση του Ιησού Χριστού με τη διακήρυξη ότι αυτός είναι ο Λόγος και ότι Θεός είναι ο Λόγος. Σε κανένα άλλο Ευαγγέλιο δεν γίνεται χρήση τόσο πολλών εικόνων για να περιγράψουν το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι ο άρτος της ζωής, είναι το φως του κόσμου, είναι ο καλός ποιμένας, είναι η θύρα, είναι η άμπελος, είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και ούτω καθεξής. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της μαρτυρίας. Βρίσκουμε σε αυτό μια επταπλή μαρτυρία στο Χριστό. Και ο αριθμός 7 συμβολίζει τον τέλειο και πλήρη χαρακτήρα αυτής της μαρτυρίας. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη μαρτυρία του προδρόμου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο πέμπτο κεφάλαιο. Μετά έχουμε τη μαρτυρία των γραφών, στο πέμπτο κεφάλαιο. Μετά έχουμε τη μαρτυρία του πατέρα, στο πέμπτο και στο όγδοο κεφάλαιο. Μετά έχουμε τη μαρτυρία του Υιού, στο όγδοο και στο δέκατο όγδοο κεφάλαιο. Πέμπτον, τη μαρτυρία των έργων του, στο δέκατο κεφάλαιο και στο πέμπτο κεφάλαιο και αλλού φυσικά. Έκτον, τη μαρτυρία του πνεύματος, που τη βλέπουμε στο κεφάλαιο 15 και στο εδάφιο και στο κεφάλαιο 16. Έβδομον, τη μαρτυρία των μαθητών, που βλέπουμε πάλι στο κεφάλαιο 15 και στο κεφάλαιο 19. Μερικές από τις χαρακτηριστικές λέξεις που μεταχειρίζει ο Ιωάννης είναι η λέξη αλήθεια, μαρτυρία, φως, κρίση, ζωή, αγάπη και πολλά παράγωγά τους. Γύρω από αυτές τις λέξεις περιστρέφεται τις περισσότερες φορές η μαρτυρία που δίνει ο Ιωάννης στην Θεία Φύση του Ιησού Χριστού και στο μοναδικό έργο που ήρθε να κάνει. Έτσι, από όσα είπαμε και ιδιαίτερα από τα ιδιαίτερα χαριστικά του Ευαγγελίου που εξετάσαμε, προκύπτει φυσικά ο συμπληρωματικός χαρακτήρας του Τετάρτου Ευαγγελίου. Ο σκοπός όμως του Ιωάννη, πιστεύω, δεν είναι απλώς να συμπληρώσει τους άλλους Ευαγγελιστές. Το σκοπό για τον οποίο έγραψε τον εκθέτει ο ίδιος στο τέλος του Ευαγγελίου του. Γράφει εκεί στο 20 κεφάλαιο και εδάφιο 31. «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού». Και το κάνει αυτό με τρόπο πληρέστερο από τους άλλους Ευαγγελιστές, αποδεικνύοντας τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Χαρακτηριστική, σε σχέση με το σκοπό της συγγραφής του Ευαγγελίου, είναι η ονομασία που δίνει ο Ιωάννης στα θαύματα του Χριστού. Για τον Ιωάννη, όπως είπαμε, τα θαύματα αυτά είναι σημεία, σημάδια, που μαρτυρούν τη θεία υπόσταση εκείνου που τα έκανε. Επίσης, είναι χαρακτηριστικές οι αξιώσεις που αυτός ο Ευαγγελιστής αναφέρει ότι διατύπωσε για το πρόσωπό του ο Ιησούς Χριστός, που δεν έχουν διασωθεί από τους άλλους συνοπτικούς και οδήγησαν τελικά τους Ιουδαίους ακόμα και να τον λιθοβολήσουν, γιατί έκανε τον εαυτό του ίσο με Θεό, διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 33. Τώρα, καθώς ερχόμαστε να σκεφτούμε τα περιεχόμενα του Ευαγγελίου, διαπιστώνουμε ότι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου η αφήγηση καλύπτει το πολύ 20 μέρες στο σύνολο της διακονίας του Κυρίου. Τα κεφάλαια 13 με 19, δηλαδή 237 εδάφια, που είναι από ένα σύνολο 879, δηλαδή το 1 τρίτο περίπου του συνόλου του Ευαγγελίου, καλύπτουν μία και μόνη ημέρα της ζωής του Κυρίου. Αν θα μπορούσαμε να χωρίσουμε λοιπόν το Ευαγγέλιο σε 4-5 μεγάλα κομμάτια, πρώτα απ' όλα θα το χωρίζαμε σε 3 κομμάτια, στον πρόλογο που είναι τα πρώτα 18 εδάφια, μετά στην αποκάλυψη του Χριστού στον κόσμο που είναι το κεφάλαιο 1 μέχρι το κεφάλαιο 12 και μετά την αποκάλυψη του Χριστού στους μαθητές του στα κεφάλαια 13 με 21. Στο μεγάλο αυτό τμήμα της αποκάλυψης του Χριστού στον κόσμο βλέπουμε την διακήρυξη του Χριστού στα πρώτα 4 κεφάλαια και μετά την σύραξη, η οποία ξεκινάει τη σύγκρουση με το κατεστημένο εκείνης εποχής, στο κεφάλαιο 5 με 12. Και στο μεγάλο κεφάλαιο, στο τελευταίο τμήμα της αποκάλυψης του Χριστού στους μαθητές του, βλέπουμε στα κεφάλαια 13 με 17 την τελευταία υπηρεσία της αγάπης, τη νίκη του θανάτου στα κεφάλαια 18 με 20 και φυσικά τον επίλογο στο κεφάλαιο 21. Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ένα λόγο για τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας, που πολύ πιθανόν όπως ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε κάποιον γραφέα, κάποιον γραμματέα, προβάλλει τον εαυτό του μέσα στο κείμενο απλώς σαν τον μαθητή που ο Ιησούς τον αγάπησε. όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 21, εδάφια 20 και 24. Είναι ένας από τους 12 και ακόμα ένας που ήταν από τους στενότερους μαθητές. Επίσης τον βλέπουν να είναι στενά συνδεμένος με τον Πέτρο. Οι ειδικοί που ασχολήθηκαν με το θέμα συμφώνησαν και συμφωνούν ότι ο λόγος συγγραφέας δεν είναι άλλος παρά ο Ιωάννης, ο γιος του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Ιακώβου και συνεργάτης του Πέτρου και του Ανδρέα. Η αρχαία εκκλησία διατήρησε μέσα στην παράδοσή της αυτή την εκδοχή και δίδαξε ότι ο γυραιός Απόστολος έγραψε ή υπαγόρευσε ή συνέγραψε το έργο του στην Έφεσο. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι αποκαλούμενοι οι Βροντείς, μαζί με τον Πέτρο ήταν ηγέτες των 12 Αποστόλων και αργότερα της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Αποτελούσανε τον εσωτερικό κύκλο των μαθητών, στους οποίους επετράπει να δουν τον Κύριο στο όρος της μεταμορφώσεως, να είναι παρόντες κατά το θαύμα της Αναστάσεις της κόρης του Αΐρου, να είναι πλησίον του Ιησού κατά την αγωνία στην Γεστημανή. Επίσης, ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό ανέθεσε τη φροντίδα της μητέρας του στον Ιωάννη, που ήταν πάλι πλησίον. Είναι σαφές ότι πολύ λίγοι είχαν το προνόμιο να γνωρίσουν τον Ιησού από τόσο κοντά όσο Ιωάννης. Και πιστεύω ότι η μαρτυρία αυτού του ανθρώπου με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έχουμε μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο. Και βέβαια αυτή η μαρτυρία μας φέρνει όλους μπροστά στο ερώτημα. Τι θα κάνουμε αυτή τη μαρτυρία? Θα την δεχθούμε ή θα την απορρίψουμε? Είναι αυτός ο μάρτυρας αξιόπιστος? Πρέπει να τον δεχθούμε ή θα τον απορρίψουμε? Ένα φοβερό δίλημα για όσους κλείνουν τα μάτια τους στο φως και δεν θέλουν να δεχθούν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου για τον Ιησού Χριστό. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Θα επανέλθουμε με τη μελέτη του Ευαγγελίου εδάφιο προς εδάφιο την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.